Așa cum stăm, să ne rugăm Domnului. Înaintea cuvântului Tău stăm, Doamne, și recunoaștem în El puterea care dă viață omului mort în păcat, minții întunecate, și Te rugăm să ne dai, să ne faci și astăzi parte de viață și de lumină de la Tine. Și prin Duhul Tău să fii ciocanul care sfarmă stânca, să dai putere diamantului să penetreze orice inimă împietrită și să ajungă cuvântul Tău peste orice metereze care le-am construit noi în mintea noastră. Am vrea să Te întâlnim pe Tine, Dumnezeul cel viu și adevărat, și să Te gustăm atât de bun cât ești Tu. Amin. Suntem în Apocalipsa, la capitolul 14, și voi citi textul pe măsură ce vom înainta în prezentarea lui. Timpul este oarecum înaintat. Dar în linii mari, cred că nu greșim dacă sumarizăm ceea ce găsim în capitolul 14, mai ales de la versetul 6 la 20, că are de-a face cu temerea de Dumnezeu. Aceasta o găsim în mesajul primului dintre cei trei îngeri care au ceva de comunicat umanității și profetului Ioan prin excelență, prin el bisericilor și nouă astăzi. Temerea de Dumnezeu merită, am rezumat eu mesajul acestui text, deși te poate costa viața. Desigur, Ioan, spre deosebire de noi, trăia într-un context în care martirajul era ceva foarte actual. Și să-ți dai viața pentru a-L mărturisi pe Hristos ca singurul Domn și nu pe Cezar, era o problemă la ordinea zilei. De aceea cred că Hristosul înviat l-a trimis pe Ioan cu acest mesaj, să încurajeze biserica ce se afla într-o astfel de situație și avea nevoie de mângâiere prin situația în care trecea. Este o relatare, un tablou cu mulți îngeri, probabil cea mai mare densitate de îngeri pe care o găsim într-un text atât de scurt în Scriptură. O să-i vedem odată trei, o voce din cer și apoi alți patru. Și cum adesea se poate întâmpla, dacă nu suntem puțin inițiați, am putea cădea în cursa de a ne uita la îngeri. Dar îngerii sunt făcuți dintr-un material translucid prin care se vede Dumnezeu. Mi-aduc aminte de împărăteasa din Seba care a auzit de înțelepciunea, de faima lui Solomon și a venit să-l vadă. Și spune Scriptura în 1 Regi, de la capitolul 10, începând cu versetul 4, că a venit să-i vadă înțelepciunea în ce se manifesta ea, în lucrurile în care se vedeau. Și că s-a uitat la casa pe care o zidise, adică la palatul lui Solomon, la bucatele de la masa lui, la locuința slujitorilor lui, la slujbele și hainele celor ce îi slujeau, la paharnicii lui și abia într-un târziu la arderile de tot și la casa Domnului. Și când le-a văzut pe toate acestea, știți ce a spus? Înțelepciunea de care am auzit nu e nici pe departe atât de mare pe cât este când o văd acum. Ferice de slujitorii tăi, de oamenii tăi care stau necurmat înaintea ta și aud înțelepciunea ta. La fel și noi, când ne uităm la îngeri în Scriptură, nu trebuie să cădem în greșeala în care au căzut unii iudei, cărora le scria autorul epistolei către evrei, preamărindu-L pe Hristos, care este mai presus de îngeri, căzând în închinare înaintea îngerilor, vorbind despre ei ca de niște ființe care parcă, cu aripile pe care ne-am imaginat noi că ei se plimbă dintr-un loc într-altul, îl acoperă pe Dumnezeu și toată slava Lui. Nu este corect să facem asta. Îngerii, în esența lor, sunt ființe spirituale care slujesc necurmat lui Dumnezeu. Un model de slujire de la care profeții din antichitate, apostolii s-au inspirat. Dar îngerii mărturisesc despre Dumnezeu, nu despre ei înșiși, prin îmbrăcămintea lor, dacă putem vorbi despre așa ceva, îmbrăcămintea lor de lumină, o găsim descrisă în repetate rânduri, haine albe, chiar și în Apocalipsa, un brâu de aur, prin locuința lor, prin funcțiile lor și mai ales prin ascultarea lor. Așadar, dacă suntem cu adevărat teologi, când privim la îngeri, îl vedem pe Dumnezeu. Și aș vrea să facem lucrul acesta, privind la ei și la slujirea lor, să-L vedem pe Dumnezeu și caracterul Lui. Alții ar putea să fie preocupați văzând și citind aceste lucruri de o altă întrebare, la fel ca și ucenicii de altă dată, când căutau de la Domnul un răspuns la ceasul sosirii sale. Ok, aici sunt unii care fac tot felul de gesturi, de acte, îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu și unora li se naște întrebarea: și când va fi dezlegarea, sfârșitul, deznodământul, când va veni? Întrebarea este greșită. Întrebarea corectă este: ce trebuie să fac ca acel deznodământ să mă găsească? Gata. Și aici îngerul din tâi ne dă răspuns. Temeți-vă de Dumnezeu. Despre asta vreau să vorbesc astăzi, dar pentru început să vedem ce ne spune textul pe care l-am citit și Scriptura, diverse fragmente selectate despre slujirea îngerilor, și apoi vom încerca să definim câteva lucruri și să vorbim despre rostul temerii de Dumnezeu. În prima parte, de la versetul 6 până la 13, avem trei îngeri pe care eu i-am numit crainici, pentru că au o veste de adus. Și apoi, vestea lor este pecetluită de un glas din cer, a cărui identitate nu o recunoaștem, confirmată și de Duhul. Să citim așadar de la versetul 6. Am văzut un alt înger care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veșnică celor ce trăiesc pe pământ, la fiecare neam, seminție, limbă și popor. El spunea cu glas puternic: fiți temători de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a sosit ceasul judecății lui. Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele de apă. Și ne oprim aici. Ei, ce bine, noua traducere românească vorbește despre Evanghelia veșnică cu E mare, pentru că orice traducere este și o interpretare, iar traducătorul sau editorul care a prelucrat după aceea traducerea crede că această Evanghelie este Evanghelia care și noi am auzit-o. Eu cred însă că interpretarea este greșită. Dumnezeu n-a trimis pe îngeri să predice Evanghelia. Și ce bine ar fi fost dacă ar fi făcut-o, că acum Evanghelia ar fi fost deja până la marginile pământului. Uneori stau și mă gândesc și cred că Dumnezeu are un foarte dezvoltat simț al umorului. El a încredințat această slujbă omului, vă aduceți aminte de Marea Trimitere și nu îngerilor, care îl ascultă pe Dumnezeu fără crâcnire, imediat, neabătut, ci omului care are probleme, care are gânduri, are prejudecăți, care se răzgândește, care e zăbavnic, dar așa a hotărât Dumnezeu. Evanghelia de aici este descrisă în textul pe care l-am citit. De ce este veșnică? Pentru că a fost hotărâtă de Dumnezeu și că vizează un destin veșnic. Este o veste bună în ultimă instanță, pentru că aceia care sunt persecutați din poporul lui Dumnezeu, a căror glas l-am auzit deja în Apocalipsa mai devreme, stând acolo sufletele lor sub altar zicând: până când, Doamne, zăbovești să ne vii în ajutor și să răzbun sângele nostru? Este veste bună pentru că Domnul zice: a venit vremea. Este o veste bună pentru că zice: temeți-vă, închinați-vă, a sosit ceasul judecății. Și stăm și ne întrebăm: bun, dacă e dusă la fiecare popor, neam, înseamnă totuși că îngerii fac un fel de mesagerie. Tiparul lucrării îngerești îl găsim peste tot în Scriptură. Dumnezeu nu mai clarifică ce a fost deja clarificat. Dumnezeu își trimite îngerul la profetul său care se duce la poporul său. Acesta este lanțul autorității. Nu se face altfel. Dumnezeu își trimite îngerul său la omul său, la reprezentantul său de pe pământ. Și lui Moise îi face foarte clar, specific, precizată lucrarea aceasta pe care el o are ca și delegat al lui Dumnezeu, când îi se arată și Ștefan spune foarte apăsat că ce a văzut Moise în rugul aprins a fost un înger al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său, Moise a crezut că l-a văzut pe Dumnezeu și este foarte bine, pentru că îngerul este translucid și îl arată pe Dumnezeu, și a luat mesajul de la îngeri trimis de Dumnezeu și l-a dus poporului. Prin urmare, aici nu este vorba despre un înger care a preluat lucrarea omului pentru că biserica a fost răpită, pentru că oamenii sunt zăbavniți sau pentru alte motive. Este un înger care vine cu mesajul că judecata lui Dumnezeu se dezlănțuie. A venit ceasul răsplătirilor. Dar dacă Dumnezeu cheamă la închinare, la temere de Dumnezeu, oare mai există timp real pentru a se întâmpla așa ceva? Amânăm răspunsul la această întrebare, că îl vom vedea când vin îngerii cu cele 7 vase ale mâniei lui Dumnezeu și după fiecare revărsare de mânie, oamenii îl hulesc pe Dumnezeu și nu se pocăiesc. Este un anunț de veste bună pentru poporul lui Dumnezeu. Oamenii a căror inimă este împietrită nu pot să se pocăiască. Asta e realitatea crudă. Dacă Dumnezeu nu intervine printr-un act suveran ca să le deschidă ochii, ca să le atingă inima, să le omoaie pentru o clipă, clipa aceea necesară ca mintea lor să ia aminte, omul nu se poate pocăi. Un alt înger vine imediat spunând, a căzut Babilonul cel mare, versetul 8, cel care a dat să bea la toate neamurile din vinul mâniei datorat desfrânării lui. Voi reveni la acest mesaj. Babilonul cel mare, am văzut deja în capitolele anterioare, este dezlegat în capitolul 17, reprezintă capitala imperială sau centrul instituțional al imperiului, care al edificiului construit de om fără Dumnezeu. Tot ce face omul mai destoinic, mai elaborat, mai bine gândit, imperiul este ilustrat aici, orice instituție care l-a scos afară pe Dumnezeu și îl promovează pe om în locul lui Dumnezeu, este Babilonul. Și prin el spune că toate neamurile s-au îmbătat, s-au intoxicat cu desfrânarea lui. Desfrânarea despre care citim aici face referire în capitolul 17 la ceea ce prostituata care reprezintă capitala imperială, ce stătea călare pe o fiară, imperiul, zice că în versetul 6 era îmbătată din pocalul acela plin de necurăție și desfrânare de sângele sfinților. Crima, martirajul pe care îl suferă creștinii, este o crimă cu care se intoxică lumea fără Dumnezeu. Și va veni vremea să dea socoteală și de aceasta. Versetul 9. Un al treilea înger le-a urmat spunând cu glas puternic, dacă se închină cineva fiarei și imaginii ei și primește un semn pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea îngerilor sfinți și înaintea mielului. Fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei și imaginii ei și cei ce primesc semnul numelui ei. Cât de multe detalii date despre chinul veșnic al celor care au acceptat colaborarea cu instituția care l-a exclus pe Dumnezeu, care se bucură de privilegiile acestei instituții. Aici este răbdarea sfinților, adică a celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Am auzit versetul 13, un glas din cer spunând, scrie, ferice de morții care de acum mor în Domnul. Și imediat vine Duhul, da, pentru că ei se vor odihni de ostenelele lor, căci faptele lor îi urmează. Și ne oprim aici. Toți cei care au avut comuniune cu Babilonul, cu instituția umană, eu am numit-o aceasta cu umanismul ateist, se vor bucura pentru o vreme aici de toate privilegiile, de toate bunurile, de belșugul pe care îl oferă, atâta cât este el, dar vor trebui să dea socoteală lui Dumnezeu. Al patrulea mesaj și cel mai bun pentru noi, după atâta violență și moarte, este un cuvânt bun, una dintre puținele fericiri pe care le găsim în cartea Apocalipsei și care din nou are de-a face cu cei ce mor în Domnul. Ferice de morții în Domnul. Binecuvântați sunt sfinții, ucenicii lui Iisus, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, adică în contextul de atunci Vechiul Testament, și credința în Iisus, adică mărturia Noului Testament. Îngerii lui Dumnezeu sunt crainici. Crainici anunțau sosirea monarhului. El, care venea dintr-un loc într-altul, vizita și sătucul acesta, și târgușorul acesta, și orașul acela, ca să răsplătească pe cei drepți care i-au fost loiali sau să aducă pedeapsă pentru cei răi. Crainicul făcea lucrul acesta. Vine împăratul, vine regele. Și vedem în Geneza capitolul 18 când trei îngeri au fost trimiși la Avram să-l anunțe că Dumnezeu a hotărât să-l viziteze la anul. Și când îl va vizita la anul, îi va aduce un copil din Sara care era stearpă. Erau crainici. Aceiași crainici îi vom vedea însă mai târziu în capitolul 19 din Geneza că au și altă funcție. Tot la fel, în cartea Exodului, la capitolul 11, avem îngeri care funcționează în același scop. Zice Domnul lui Moise și Moise lui Faraon, la miezul nopții, zice Domnul, voi trece prin Egipt. Și pentru că Domnul trece, toți întâi născuți vor fi luați. Și cine a trecut la miezul nopții? Îngerul. Dar Domnul se vedea în înger atât de bine și Domnul se identifica cu ambasadorul său plenipotențiar atât de bine încât nu avea niciun fel de problemă să zică, eu voi trece. Pentru noi încă ne este parcă greu, ne suntem descumpăniți să înțelegem principiul ăsta, dar asta este specific gândirii orientale. Tot la fel vedem pe îngerul crainic, care are și un nume, nu? În Luca, la capitolul 1, că vine și anunță nașterea lui Ioan Botezătorul, apoi a Domnului Iisus, are aceeași funcție, și în multe alte incidente, ca și în cazul lui Corneliu, în cazul lui Pavel, care era pe vas, un înger a fost azi noapte și m-a anunțat că nu urmează să murim, vom naufragia pe o insulă. Este una dintre funcțiile lor. Mergem mai departe cu textul nostru și găsim patru îngeri care au o altă funcție. De la versetul 14, m-am uitat și iată că era un nor alb, iar pe nor ședea cineva care era ca un fiu al omului. Avea pe cap o coroană de aur, iar în mână avea o secere ascuțită. Un alt înger a ieșit din templu strigând cu glas puternic celui ce ședea pe nor, trimite secera ta și seceră, întrucât a sosit ceasul să seceri, pentru că recolta pământului este coaptă. Cel ce ședea pe nor și arunca secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și ne oprim puțin aici. Noua traducere românească din nou ne conduce interpretarea pe un anumit făgaș, pentru că pune cu majusculă pe cel ce ședea pe un nor, pune între ghilimele pe cineva care era ca un fiu al omului și ne dă o trimitere care ne spune, vezi Daniel 7:13, unde se face referire la Domnul Iisus. Dar nu cred că este cazul. E adevărat, ar fi fost mai bine să ni se pună o trimitere în Apocalipsa 1, unde cineva ca un fiu al omului este văzut în toată slava lui și descrierea este mult mai completă acolo. Acela nu aș avea probleme să cred că este Domnul Iisus. Dar aici este unul care semăna cu un om și care avea o seceră în mână și trebuia să facă o lucrare și primește ordine de la alți îngeri. Din cunoștințele mele despre Domnul Iisus, din Scriptură, Domnul dă îngerilor ordine și nu primește de la îngeri ordine. Aici este un alt înger, unul dintre acei mulți îngeri, a căror înfățișare seamănă cu a lui Iisus, îmbrăcat în slava lui, pentru că l-am mai văzut și în alte părți, unii șterzând pe un nor, alții având o diademă sau o cunună pe cap. Sunt doar indicii care se aseamănă, dar aici nu cred că este vorba despre Domnul însuși. Și în plus, Domnul ne spune că la sfârșitul vremurilor, El își va trimite îngerii să-i culeagă pe cei răi. Cum se culege recolta aceea care seamănă cu grâul, dar nu-i chiar grâu? Dintr-o dată Domnul Iisus să facă slujirea asta? S-a schimbat ceva în planul lui Dumnezeu? Eu cred că nu. Versetul 17 continuă cu o altă imagine din același domeniu agricol. Un alt înger a ieșit din templul din cer, având cu el o seceră ascuțită, și un alt înger care are autoritate peste foc a ieșit de la altar și a strigat cu glas puternic către cel ce avea seceră ascuțită, trimite secera ta ascuțită și culege ciorchinii de struguri ai viei pământului, pentru că strugurii ei sunt copți. Îngerul și-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului și a aruncat struguri în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Teascul a fost călcat în picioare, în afara cetății și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe o distanță de 1600 de stadii și până aici cuvântul lui Dumnezeu. Cred că cele două imagini sunt complementare, ele vorbesc despre același adevăr, un mare cataclism prin care Dumnezeu pune capăt răului care a ajuns la o anumită culme. La fel s-a întâmplat și cu amoriții în Canaan. Dumnezeu îi se arată lui Avram, care era și el profet, și îi spune, uite, am de gând să-ți dau ție toată țara asta. Dar nu acum, pentru că culmea păcatul amoriților n-a ajuns la culme. Și acolo imaginea este a unei banițe în care tot cade cât un bob de grâu. Mai cade un bob, mai cade un bob și până când se umple, până la margine. După care începe să se umple tot mai tare și până când grâu nu mai are loc acolo și începe să dea jos din baniță. Aia-i culmea păcatelor amoriților. Și Dumnezeu mai are răbdare cu amoriții din Canaan încă 430 de ani. Și apoi îl trimite pe Israel ca unealta a mâniei lui să-i extermine. Și la fel a făcut Dumnezeu în diverse perioade în cursul istoric cu alte popoare, chiar și cu dacii care au locuit pământul acesta de la Carpați la Mare și dincolo. Au ajuns la culmea păcătoșeniei lor și Dumnezeu i-a exterminat. Și așa intervine Dumnezeu în istorie, ori de câte ori un popor devine intolerabil prin păcatele lui. Nu știu să vă spun câtă vreme mai are Europa sau europenii, dar va veni și vremea lor. Și ne se spune în capitolul 16 că sunt o grămadă de, o serie de revărsări ale mâniei lui Dumnezeu în care o treime din umanitate este lovită. Și la fel cum a fost cu tsunami altădată, când mii de oameni și-au pierdut viața, Dumnezeu intervine pentru că păcatele oamenilor din diverse locuri ale lumii ajung la limită. Și Dumnezeu îi tolerează în ciuda păcătoșeniei lor, după care intervine. Amândouă vorbesc așadar despre păcatul umanității ca și o recoltă care stă să se coacă. Și Dumnezeu îi lasă pe oameni că lor le-a încredințat administrarea pământului și când întind coarda prea tare, el intervine. Aici, imaginea îngerilor este a unor executori. Da, termenul este destul de dur, ne gândim la acei executori judecătorești care vin și îndeplinesc dorința. Ai fost găsit vinovat, trebuie să plătești. Îți ia și ce ai pe tine. Vin cu poliția, nu stă de vorbă, sparge ușa, îți ia bunurile și ai rămas fără nimic. Executorii judecătorești, nu e o meserie foarte plăcută, auzi multe cuvinte de ocară la adresa ta, dar trebuie să o faci. Și îngerii aceștia, la fel ca și la Sodoma și la Gomora, au fost trimiși să îndeplinească sentința lui Dumnezeu. Și singura lor restricție atunci a fost ca să-l scoată pe Lot afară. Din pricina neprihănitului Avram, Dumnezeu și-a făcut milă de Lot, nu a neprihănirii lui, foarte interesant spune Geneza, ci din cauza lui Avram. Și pe lângă el a mai scăpat și alții care au dorit să se alăture și n-au crezut că are bancuri, că povestește folclor, ci l-au crezut pe socrul lor sau pe tatăl lor. Doar două fete de ale lui au scăpat. Toți ceilalți membrii ai familiei au pierit. Acești îngeri îi vedem la lucru în Exodul, care aduc nenorociri peste Egipt. Și reflectând la acest incident, în Psalmul 78, Asaf vorbește despre ei ca despre îngeri aducători de rele sau îngerii relelor, literalmente. Ei sunt cei responsabili de toate ciumele, de toate plăgile care au venit peste Egipt. Îngerii care au adus relele acestea de la Dumnezeu. Despre ei citim și Noul Testament. Uneori stăm și ne gândim dacă n-ar fi fost mai bine ca îngerii să fi venit lui Iisus în ajutor. Vă aduceți aminte? Domnul zice, Petre, bagă-ți înapoi sabia în teacă, eu am la îndemână câte legiuni de îngeri. 12 legiuni. Ei sunt aici dispuși să facă ce le cer eu. Executori. Abia așteaptă să le spun un cuvânt. Dar n-au intervenit în cazul acesta. Dar l-au eliberat pe Petru din închisoare. Petru, fără să știe, nu îi venea să creadă ochilor, credea că visează, dar îngerul l-a trezit, l-a trecut prin toate gărzile, fără ca acestea să vadă, să facă ceva și l-au scos din închisoare. Ei au avut datoria să execute un ordin. Și așa ne întoarcem la mesajul nostru. Aceștia sunt îngerii pe care îi vedem aici și să vedem ce înseamnă, ce fac ei. În primul rând aș vrea să lămurim mesajul primului înger, că acolo este cheia, unde în versetul 7 el spune: fiți temători de Dumnezeu, dați-i slavă, închinați-vă. Sunt trei imperative care sunt foarte importante. Ce înseamnă să-i dai slavă lui Dumnezeu? Înseamnă, cred, într-o nucă, definiția ar fi recunoașterea lui Dumnezeu ca soluție la problemele noastre. De exemplu, filistenii, așa păgâni cum erau, au luat chivotul lui Dumnezeu și Dumnezeu a lovit cu urgii. Și atunci unii din profeții lor, care erau mai studiați, probabil mai citiți, au mai studiat și religia vecinilor, adică a lui Israel, au zis, faceți cu tare lucru și dați slavă lui Dumnezeu. Poate că atunci o să scăpați. Și dreptate au avut. Au intuit ei ceva legat de returnarea chivotului și de slăvirea lui Dumnezeu, adică de recunoașterea lui Dumnezeu ca soluție. Îmi dau seama acum că am sărit peste temere, dar mă întorc la ea. În Noul Testament, în Luca la capitolul 17, este o relatare cu vindecarea 10 leproși, oameni care aveau boli grave de piele. Unul dintre ei era samaritean și doar acela se întoarce să-i dea slavă lui Dumnezeu. Adică să-i mulțumească lui Iisus. Și Iisus zice, n-au fost vindecați 10, numai samariteanul acesta s-a găsit să dea slavă lui Dumnezeu. Și dintr-o dată înțelegem că Iisus se identifica cu Dumnezeu poate prea mult pentru fariseii vremii sale. Dar era un mare adevăr ascuns acolo. El era Dumnezeu și mulțumindu-i lui Iisus, de fapt îi mulțumeai lui Dumnezeu însuși. Irod, în Faptele Apostolilor, capitolul 12, ne spune Scriptura că a avut un speech în care s-a lăudat tare în fața supușilor săi, a vasalilor, a clerului și a celorlalte personalități de la curte, dar nu a dat slavă lui Dumnezeu, motiv pentru care, ce s-a întâmplat cu el? Dumnezeu l-a lovit cu o boală grea și a murit în chinuri cumplite, pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte aici de Psalmul 115, care e foarte relevant pentru contextul acesta, unde psalmistul spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă. Și noi vrem să-ți dăm slavă, dar scapă-ne din cazurile astea, că numai omul care e în viață mai poate să-ți dea slavă. Dumnezeu este singurul care trebuie să primească slavă. Și Domnul Iisus, vis-a-vis de incidentul cu leprosul, putem adăuga acea învățătură foarte compactă care ne-o dă în Ioan capitolul 5, versetul 23, când spune că cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Și vedeți din nou Iisus ca unul care este ambasadorul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, se identifică atât de mult cu Tatăl, încât a-L cinsti pe Fiul înseamnă de fapt a-L cinsti pe Tatăl. Așa au făcut izraeliții cu îngerul trimis de Dumnezeu să-i ducă din Egipt în Canaan. Și el era acela care stătea în cortul întâlnirii și semnifica prezența lui Dumnezeu. Dar acum când l-au avut pe Iisus, care este Dumnezeu întrupat, au avut probleme cu asta. E greu să-i înțelegem pe evrei ăștia. Dar îi lua cu furnicături să vadă un nor prin de slavă și îi lăsa rece să-l vadă pe Dumnezeu întrupat în carne și oase. Dar aici nu mai era un înger, ci era Dumnezeu însuși. Și au crezut că este un simplu om. Dar cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl. De aceea, ca să fii ucenic, credincios, creștin, să fii autorizat a primi viața veșnică, trebuie să ai de-a face cu Iisus. Vor fi ei mulți evrei credincioși care se duc și se roagă la zidul plângerii și fac toate rânduiele cerute cu strictețe de legea lor, dar vor muri în păcatele lor. Pentru că mântuirea se face numai prin Iisus. Și Apocalipsa este foarte clară când spune că trebuie să păzești poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Nu se poate fără ele două. Nu se poate să păzești numai poruncile, trebuie să-L cunoști pe Iisus. La această cunoaștere de Iisus suntem chemați și noi. Mă întorc acum la peste ce am sărit, fiți temători de Dumnezeu. Ce înseamnă să fii temător de Dumnezeu? Înseamnă să ai o frică existențială că există o ființă mai mare decât tine care se poate amesteca în afacerile tale? De care să ai groază că se uită peste umărul tău când faci un lucru nepotrivit? Nu despre asta e vorba. Deși nu e rea nici frica asta. Dar Scriptura vorbește despre temere de Dumnezeu ca despre o trăire în ascultare. Trăire în ascultare. Știți, când Iosif este invitat să păcătuiască cu soția lui Potifar, el zice, nu pot face lucrul acesta pentru că Mă tem de Dumnezeu. Mă tem de Dumnezeu. A te teme de Dumnezeu înseamnă să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Despre Iov se spune la fel în 1 cu 9. El se teme de Dumnezeu, recunoaște și satana. Adică cum se teme? Adică trăiește. Atât cât știa Iov în momentul respectiv, cât i-a descoperit Dumnezeu, el trăia în ascultare de Dumnezeu. Un contraexemplu aici este Iona, care se laudă înaintea fenicienilor pe corabia aceea care îl ducea departe de fața lui Dumnezeu, credea el, spunând, mă tem de Dumnezeu care a făcut marea și uscatul. Cum se temea el de Dumnezeu? Ce fel de temere de Dumnezeu avea el? O temere care seamănă mai mult cu a noastră, e adevărat. Că și noi exersăm un fel de temere, și eu, care seamănă mai mult cu a lui Iona. Nu seamănă atât de mult cu a lui Iov. Temerea adevărată însă trebuie să fie în ascultare de poruncile lui. De aceea încheia Ecleziastul capitolul 12, versetul 13, care e sfârșitul tuturor învățăturilor. Temeți-vă de Dumnezeu și imediat după aceea păziți poruncile sale. Aceste două sunt ca două fețe ale aceleași monede. Nu poți să te temi de Dumnezeu, să ai o temere, o angoasă de necunoscut sau de ființa supremă sau cum vrei să-i spui, dacă ea nu este cuplată de ascultarea de poruncile sale. Atunci îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Dumnezeu revelat în Scripturi este un Dumnezeu personal care are un standard de moralitate pe care îl așteaptă de la ucenicii săi, de la copiii săi. Altminteri este un Dumnezeu ca al păgânilor. Un fel de baobab despre care nu știi niciodată dacă l-ai mulțumit sau l-ai nemulțumit și dacă vine vreo nenorocire, nu știi din ce cauză este și nici n-are rost să cauți pentru că oricum nu vei afla. Pur și simplu s-a mâniat zeul ăla pe tine. Și tu trebuie acum să aduci niște sacrificii ca să-l îmbunezi, trebuie să găsești intervenții pe lângă alți zei mai mici care să-i ia privirea de la tine, să-i arate altceva, să-i distragă atenția. Dumnezeul nostru nu este așa. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal. Și El ne-a arătat după ce standard să trăim. Domnul Iisus le spunea ucenicilor săi, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Porunca asta de iubire de Dumnezeu și de semeni de aproapele sintetizează toată legea. Nu înlocuiește, ea sintetizează. Ea se vede după aceea în tot felul de alte mărunte detalii, dar esența ei, într-o nucă, este să mă tem de Dumnezeu, să-L iubesc cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu și pe aproapele, ca pe mine însumi. Ce înseamnă să mă închin Creatorului? Sunt acele domenii ale creației, cerul, pământul, marea și izvoarele, care urmează să fie vătămate de urgiile care urmează. Dumnezeu trebuie recunoscut ca Creator și să primească închinarea. Închinarea presupune gesturi, de multe ori însă putem rămâne la ele. Într-un context antic, ridicarea mâinilor era actul de închinare. Au fost găsite stele funerare în care două mâini erau ridicate înspre soare, un act de venerare a soarelui. Și se înțelege din textele psalmilor că oamenii pe vremea aceea se închinau lui Dumnezeu ridicând mâinile. Astăzi nu ne este natural, deși unele cântări le luăm ca și cântări cu semne. Îmi ridic mâinile și atunci toți trebuie să ridicăm mâinile, că nu știu ce se întâmplă dacă nu. Dar nu ne vine natural pentru că nu este din contextul în care noi trăim. Sunt cuvinte pe care le folosim în închinare și le rostim într-un anumit fel. În venerarea noastră de Dumnezeu sunt practici pe care le facem, dar închinarea înseamnă să recunoști pe Dumnezeu ca autoritate supremă și să-L slujești. Exact asta fac oamenii care se închină fiarei și balaurului din capitolul 13 și apoi la ei face referire capitolul 14, versetul 9. Îl slujesc! Se delectează slujindu-L pentru că au niște privilegii. Și știu creștini care din cauza asta slujesc pe Dumnezeu pentru că știu că există răsplătiri și aici și dincolo. Destul de mecanic, este o chestie care ține de pruncie spirituală, dar funcționează. Oamenii slujesc pe Dumnezeu pentru că au ceva de câștigat din asta. Le ia ceva timp până descoperă că nu-i chiar așa. că trebuie să aștepte tare mult pentru răsplătirea lui Dumnezeu și unele vin destul de târziu în viața veșnică. Dar trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca autoritate supremă. Cum a făcut generalul Naaman, care atunci când a fost conștientizat că Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu adevărat, a avut o problemă pe conștiință. Acum, cum mă mai duc eu să mă închin la zeii păgâni? Uite, îmi iau pământ în țara mea că ăsta e sfânt. Asta e chestie superstițioasă, n-are nicio legătură. Pe asta se face bani mulți în țara sfântă când se vinde pământ din casa lui Petru la câteva gramaje. Și dau oamenii bani de sărup, cred că de mult a fost excavat locul casei lui Petru, se aduce acum din altă parte. Dar pentru unii care sunt superstițioși, pământul ăla e mai valabil decât alte tipuri de pământ. Și ce știu, dacă îl ții la piept sau undeva, te scapă de dureri. Nu despre asta e vorba. Generalul Naaman însă era și el în pruncia credinței lui, dar a știut atâta, acum am o problemă, eu mă duc și pe mâna mea se sprijină împăratul când se închină la zeul ăla păgân, la Rimon. Eu ce să fac? Să-mi dau demisia? Acum că sunt sănătos, mă bagă în full time, în slujire, nu mă mai lasă la domiciliu, îmi cere să-l însoțesc peste tot. Ce să fac acum? Du-te liniștit, ești putit. Există un singur Dumnezeu, alea doar niște chipuri, n-are nicio importanță. Dumnezeu îți cunoaște inima, parcă aș vrea să zică Elisei, du-te în pace. Dar problema aceasta rămâne, cum să te închini cu adevăratul lui Dumnezeu, cum să-L slujești, cum să faci gesturi, cuvinte și practici care să-L onoreze pe Dumnezeu și lucrul ăsta să se vadă. Magii și Irod au vrut să se închine pruncului. Irod pe subascuns credea altceva. Dar suntem îndemnați din Exod 34 că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Termenul nu-i foarte potrivit, nu? Cum adică Dumnezeu comparat cu un soț care e gelos sau cu o soție care e geloasă? Well, ideea este cea care contează. Dumnezeu nu tolerează ca tu să faci, du-te vino cu El. Și acum să zici te iubesc și în secunda următoare prin ceea ce faci să zici mă doare în cod de tine. Trebuie să ai grijă. Lui Dumnezeu nu-i place comportamentul ăsta. El este un soț care investește 100% în relație. Ar fi bine să-ți bagi la cap lucrul ăsta. Și de la Domnul Iisus citim că fiind spirit, noi trebuie să ne deprindem să-i ne închinăm lui în adevăratul spirit. Nu după formalisme, pe muntele ăsta, pe dealul ăla, sub copacul ăsta, nu știu pe ce zonă specială, cu ce pământ sub genunchi, nu contează asta. Vine vremea, deja a și venit, îi spunea femeii din Sihar, când adevărații închinători trebuie să se închine în spirit lui Dumnezeu care este Duh. Și acum, dacă așa stau lucrurile și asta înseamnă ce vrea să ne cheme îngerul să facem cu Evanghelia asta bună, a venit vremea judecății, vor scăpa numai cei ce se tem de Dumnezeu, cei dau slavă, cei ce se închină Creatorului. Oare nu este evident că exact asta trebuie să facem? Dacă vrem să avem viitor, asta trebuie să facem? S-ar putea să vină vremea când mesajul acestui înger va fi auzit prin diverse media în toată lumea? Într-un mod explicit și clar, a sosit ziua judecății. Dar, până atunci, ce facem? Să ne trăim viața așteptând să bată ceasul întoarcerea Domnului Iisus, revenirea lui Hristos pe pământ, sau trebuie să ne deprindem cu astea? În final, pe scurt, de ce se merită temerea de Dumnezeu? Ne spune aici, pentru că a căzut Babilonul, instituțiile umane care dau stabilitate umanismului ateist urmează să fie judecate de Dumnezeu și vor fi dezrădăcinate, despuiate de toată slava lor. Nu se poate o descriere mai plastică a răutății instituției umane lipsite de Dumnezeu. Zice că a adăpat neamurile cu vinul mâniei curviei ei. Atât de multă răutate era acolo încât a avut din belșug pentru toți, indiferent cât de mult au vrut ei, să bea ca și cămilele. Să se sature, toți! Mânia este ce atrage din partea lui Dumnezeu. Numai că, vedeți, mânia vine și ea mai târziu, versetul 10, tot ca un pocal, tot ca un vin. Un vin care nu mai este amestecat, ci un vin care ia mințele pentru că este foarte tare. Despre acesta ni se spune că privilegiații umanismului îl vorbea. Dumnezeu știe de suferința bisericii și nu numai atât, a și autorizat pe agenții răului să facă tot răul ăsta asupra bisericii. El i-a delegat, le-a dat voie să o facă pentru o vreme. Închinătorii fiarei și icoanei ei, purtătorii semnului ei, sunt funcționarii Imperiului, sunt demnitarii Imperiului, sunt privilegiații Imperiului. Este natural că după ce s-au bucurat de toate privilegiile să vină ziua răsplătirii lor. Spunea Pavel în textul care l-am avut la rugăciune, sau care urmează, că toți cei din garda imperială au auzit cuvântul. Funcționarii Imperiului de cea mai înaltă speță, de ordin militar, cei mai aleși dintre toți militari, au auzit și ei cuvântul. Și câți dintre ei s-au fi pocăit? Foarte puțin sau niciunul, că nu știm despre vreunul dintre ei. Sunt doar aluzii la câteva persoane din garda imperială. Și apoi Pavel vorbește în Romani despre unii din casa cezarului, dintre rudele lui. Este un vin vechi, pur, neamestecat la chefuri de obicei, din câte citim, astăzi se amesteca în diverse doze de apă vinul acesta ca să nu intoxice pe oameni prea repede, să aibă cheful durată, să se prelungească. Dar aici mânia lui Dumnezeu este ca un vin vechi care este băut neamestecat și imediat le ia mințile tuturora. Chinul acesta veșnic de care citim aici este o stare de frenezie pe care o gustă aceia care s-au delectat pentru o vreme de a trăi o viață înstrăinată de Dumnezeu și i-au abuzat pe sfinți. Nu vorbesc cu ușurătate aceste lucruri, pentru că sunt unii dintre cei care îmi sunt dragi mie, care dacă nu se pocăiesc, vor avea parte de acest vin al mâniei lui Dumnezeu. Dar este o realitate absolută. Nu va fi schimbare. Și pe Dumnezeu nu-L va impresiona nimic, nici din sine, nici din alții, nici din destinul veșnic care îl pregătește pentru ei. Dacă oamenii nu se pocăiesc, ci se delectează pe mai departe în a sluji pe diavol, acolo vor ajunge. De aceea, rugăciunea noastră care se duce ca tămâia înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie: deschide-le, Doamne, ochii, ai milă de ei, trezește-i la realitate. Și în fine, și ce bine că e așa, cei drepți vor fi răsplătiți. Dumnezeu știe să răsplătească diferențiat, pentru că în timp ce unii gustă bucurii și privilegii aici, vor avea parte de suferință și neodihnă acolo. Dar cei care acum sunt supuși la tot felul de suferințe, vor avea parte de odihnă și de răsplătire, pentru că îi urmează faptele lor și se vor odihni de toată osteneala lor. Aici e vorba despre martirii Domnului, despre sfinții Domnului, despre cei ce păzesc poruncile și credința în Iisus, despre ucenicii lui Hristos. Se merită să te temi de Dumnezeu? Scriptura spune prin mesajul și lucrarea acestor îngeri că se merită. E adevărat că se pare că Dumnezeu întârzie. El întârzie, spune Petru, pentru ca niciunul dintre noi să nu piară, ci să ne pocăim. Acolo mulți citesc că se pocăiască toată lumea. Ia mai citim o dată textul acesta din Petru. Dorește ca niciunul dintre voi, ascultătorii lui Petru, ucenicii lui Iisus răspândiți pe toată fața pământului, El dorește ca niciunul dintre voi să nu piară. Vă mai dă timp să vă pocăiți, să ne pocăim. Doamne, ai milă de noi!